Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2019-njy ýylyň 26-njy dekabry hepdeniň penşenbe güne efirde habarlar günnelegi şunki programmamyzda. Daşowdun kafe restoranlaryna täzeýil bayramçylygynda işlemezlik tapşyryldy. Marda azy karetleriň bahalary ýokurlandy, döwlet göçme bazar gurudy. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Owansanda halkın parahatçılık hareketinin 27 aktivisti yurdun gün vatarında parahatçılıklı yürüyüşü geçiriyen mahalı Taliban tarafından alınıp kaçıldı deyip 25. dekabrda yerli resmiler ve toporun liderleri aittılar. Halkın parahatçılık hareketinin lideri İkbal Haybar'ın aitmağına göre aktivistler Hırat'tan Farah velayetine sapar ediyen mahalı Bala Buluk etrafında alınıp kaçıldı. Farah velayet genişinin ağzası Dadullah Kanihem vakanı tasdikledi. Farah'ın polisiyası aktivistleri alıp kaçıldı. Çanları idarlamak oýunça tagallalaryň başladylandygyny mälim etdi. Taliban toporu bu waka barada häzirlikçe kommentary bilen çykyş etmedi. İranın harvı uçarı yurdun demiradık günvatarında yerleşen Ardabil velayetindaki Sabalan dağ girişlerinde helakçiliğe uçradı deyip 25. dekabrda İranın devlet medyası haber verdi. İrna Havarlar Agentliği yerli resmilere salgılanıp halas ediş toporlarının vakada aman qalanları gözleme üçün helakçiliğin bolun yerine barındığını məlum etdi. Maglumatda vakada adam yetkisinin bolunduğu ya da bolmandığı, şeyle de uçarın bortunda neçə adamın bardığı haqda hazırlıkça maglumat berilmeyi. Şu hepde Rumyniýanyň şikayet suwdy maşallary kard gulçuluğu arkaly kontrollukda saklap, tutuş Ýewropanyň çäginde onlarça çağanyň gaçakçylygyny etmekde aýyplanýan 25 adam barada aklaýjy hökümi öz güýjünde saklaýan karary çykardy. 10 ýyla golaý wagt dowam eden sud derňeginden soňra 23-nji dekabrda çykarylan bu karar köp adamlar tarapyndan Rumyniýanyň häzirki zaman gulçuluğa garşy göreşine synaw hökmünde garalýardy. Rumyniýanyň şu hepde çykaran karary gutornukly soňky hökm bolup, onu şikayet edip bolmayar. Gürün edilen adamlar 2010-njy ýylda tutsak edilip, olar giň gerimli çağı gaçakçylygy operasiýasyny amalaşyrmakda, pul ýuwmakda ve o daçyan ýaraglar baradaky düzünleri bozmakda aýyplanypdylar. Olaryň ählisi özlerinin günah sizdigini aýdýarlar. Bu sowet işi Rumyniýanyň gün ortasyndaky Tandary şäherçesine gönükdirilip bu ýerde öňe sürilýän birleşigiň liderleriniň yerleşýändigi aýdyldy. Aýyplanýan adamlaryň karz gulçuluğu arkaly kämillik ýaşyna ýetmedip 160-dan gowrak çağany Tandary şäherçesinden alyp Ýewropanyň şol sanda Britaniýanyň çäginde dilekçilik we ogurluk etmäge mejbur edendigi öňe sürildi. Pakistan özünün Birleşen Ştatların Devlet Departamenti tarafından dini azatlıkları bozuyan yurtların sanavında yerleştirilmeğini yazdırdı. Pakistan bir taraplayın ve esassız keskitlemeğini reddediyer deyip Pakistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği 24. dekabrda yayradan beyanatında prosesin şüphelü dini hem belledi. Bu beyanat dini hakikatlardan ayrılman ise bu barlığın ne derecede açıktığı ve ıtıvarlıdığı doğrusunda hem soruları dörediyer deyilip beyanatta aydılıyar. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin 18. dekabrda yayradan beyanatına göre dini azatlıkları sistematik görünüşte iýdigiderli ve aýylgynç basgylamaga gatnaşandykları üçin ýa-da basgylanylmagyna çydamlylyk görkezendikleri üçin Birma, Hytaý, Eritreýa, İran, Demirgazyk Koreýa, Pakistan, Saud Arabistany, Täjikistan ve Türkmenistan 1998-nji ýylyň halkara din azatlıkları aktyna laýyklykda aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatarına täzeden goşuldy. Ýylatynyň aglabasy musulmanlar ibaret Pakistan azlıkta yaşayan halkların hukuklarını kemsidiyendigi aydylýan kanunlar üçin tanqid edilýär. Pakistanda hudaýa şek getirmekde günäli tapylan adam ölüm cezasyna hökm edilýär. Rim Papası Francis, Hristiyanların Rojdestwo bayramı münasibetliden çıkışında migrantların ve bozgunların ağır yağdayına ünsü çekti. Adalatsızlık oları çölleri ve denizleri kesip geçmeye mecbur ediyer. Sonra bu yerler oların gonumçılığına övrülüyer. Adalatsızlık oları söz bilen aydıp bolmacak derecedeki yoğuzluğa, kulçuluğun islendik görünüşüne ve gözökçülük aslında saklanyan rehimsiz lagerlerdeki zulmü çıdamağa mecbur ediyer deyip Francis aittı. Dünyadaki 1,13 milyard katolik Hristiyanın lideri Urbi et Orbi yani şehre ve dünya deyilip adlandırılan dəvi öwrülen çıkışını Sankt Peter meydançasında etdi. Onun çıkışını dinlemeye 10 minglerçe adam katnaşdı. 83 yaşlı Francis öz çıkışında Siriyada, Irakta, Ukrayna'da ve konflikte bürülen beylik yurtlarda parahatçılığa çağırış